habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa bisha oktoobar waa 17 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan voa somali.com. idaacadda caafiidnimona waxaa idiin daadihinaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah gaarka gudaha iyo dibadda ee qaraxi muqdisho oo weli socdo,
sidoo kalena waxaad maqli doontaan hawshii baadigoobka meydadka amaba haddii dad fayow halkaasi laga soo helay goobtii qaraxu ka dhacay ee burburka hoostiisa.
arrintan waxaa la rabaa inay noo raacdo inaan u hiilino amniga. waxaa nagu dhacay wax xanuun badan oo qof bini'aadana maskaxdiisa uusan qaadan karin nagu dhacay. qof kasta siday wax u dhaceen waxaan qiyaasi karaa, haddii uuba seexday lama seexday waan hubaa in maskaxdiisa aysan ka go'een masiibada meeshaan ka dhacday. midnimo iyo inaan amniga u hiilinaa uga jawaabi.
gurbajoogta soomaalida oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan qaraxii muqdisho ka dhacay.
kolley ani ahaan ma ahan dad kasoo horjeeda dowladda soomaaliya, ee waxa waaye dadkaas dad kasoo horjeeda nabadda ee haystaan dadka soomaalida ah meel walba ay joogaan. dadka soomaalida dhanna way u siman yihiin saa aamis.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xaaladda dhaawacyadii loo qaaday dalka Turkiga oo aanu ka waraysanay safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Ankara.
dadka iyaga markaas loo qorsheeyey qof waliba dhibaatada uu qabo ayaa waxaa loo kala qeybiyey shan isbitaal baa loo kala qeybiyey. saddex waxaa la geeyey isbitaalka Ankara ku yaalo Ataturk isbitaal la yiraahdo. saddex caruura waxaa la geeyey isbitaal la yiraahdo Dishkabi oo caruurta ah.
xubintii dooda gaaban, amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo. marka horese warkii dunida.
war saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa si weyn loogu cambaareeyey weerarkii sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho. qoraalkaasi ayaa lagu sheegay in weerarkaasi dadka badani ku leedeen lagu beegsaday dad aan waxba galabsan oo isugu jira rag, dumar iyo caruur. waxaa sidoo kale aqalka cad qoraalkaasi ka soo baxay lagu sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi muwaadiniin haystay dhalashada dalka Mareykanka. geesta kalena magaalada Baris waxaa xalay saqdii dhexe la damiyey nalalka taallada caanka ah ee bartamaha magaaladaasi Baris, taasi oo ay dadka reer Faransiisku ay ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin dadkii lagu laayay magaalada Muqdisho sabtidii 14 Oktoobar.
maanta ayaa ugu dambeysay saddex maalmood oo Soomaaliya ay ku jirtay baroordii qaran oo loo sameynayay dadkii ku dhintay qaraxii sabtidii dhacay ee ka dhacay isgoyska soob ee magaalada Muqdisho. waxaa dhinaca kale lasoo gebagabeeyey baadigoobkii lagu baadigoobayey meydadka iyo haddii ay jirto cid ka badbaaday qaraxaasi oo ku hoos jirta burburka dhismayaashii uu qaraxu dhulka dhigay. dowladda ayaa shaacisay in tirada dadkii ku dhintay qaraxaasi ay korodhay oo ay gaartay 281 qof, halka dhaawacana uu yahay ilaa 300 oo ruux. dhinaca kale waxaa sii socda gurmadka caalamiga ah ee gaaraya magaalada Muqdisho, iyadoo ay maanta gaareen dayuurada sida dawo iyo qalab caafimaad, kuwa oo qaarkood dib u qaaday qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qaraxa magaalada Muqdisho. dowladda Maraykanka ayaa Muqdisho u dirtay dayuurati dadeeq daawo ah. dowladda Qatar ayaa iyana geysay dayuurati dadeeq daawo ah, taas oo dib u qaaday tiro dhaawac ah. Kenya iyana waxay u dirtay Muqdisho 2 dayuuradood iyo oo weliba sidaa dawo iyo dhaqaatiir, iyadoo 30 ka mid ah dhaawacyadii Muqdisho wax ku noqdayna ay u qaaday dalkeeda Kenya.
inka badan 20 qof ayaa ku dhintay dad inta ka badan dhaawacyay ayaa ka soo gaaray kadib markii maanta weerar argagixiso lala beegsaday xarun booliska lagu tababaro oo ku taala bariga dalka Afghanistan. Saraakiisha amniga dalkaasi ayaa sheegay in qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo la keenay goobta tababarku ka socday oo ku taala magaalada Gardees ee gobolka Baktika. Markii qaraxu dhacay ayay haddana koox hubaysan oo ragahay rasaas oo dad kaga qaadeen booliskii xaruntaasi ku sugnaa. Hidaayatulla Xamiidi oo agaasimaha caafimaadka ee magaalada weerarku ka dhacay ayaa sheegay in dadka waxyeelada soo gaadhay ay isugu jireen shicib iyo ugu yaraan 7 ka tirsan booliska dalkaasi oo ka mid yahay taliyihii booliska gobolka Baktika oo halkaasi ku dhintay. Ururka Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
ciidamada lamada baxay xoogaga dimuqraadiga Siriya oo ka kooban Carab iyo Kurdiyiin oo Mareykanka taageera ayaa gacanta ku dhigay magaalada Raqqa oo ahayd xalintii ugu weyneyd ee kooxda ISIS haysatay. Afayeen u hadlay xoogaga dimuqraadiyiinta Siriya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalkii xoreynta ee ka socday Raqqa uu soo idlaaday kadib markii magaalada Farmaroojin ururka ISIS oo ay muddo kaga ku xirnayd ay uga baxday. aan ku celiyo dhigisteer halkaas kadib markii magaalada laga faramarojiyay ururka ISIS oo ay muddo ba halkaas xarun u ahayd. Sidoo kale Colonel Ryan Dillon oo ah afayeenka isbahaysiga ciidamada Mareykanka iyo kuwa Siriya ayaa sheegay in magaalada Raqqa iyo agaarkeeduba ay 900% gacanta ugu jiraan kooxaha xoogaga dimuqraadiyiinta Siriya. Ururka Daesh ayaa weli gacanta ku haya dhul badan oo ku yaala gobolka Dar al-Asur iyo hareerihiisa. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, halkaa magala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhanka kale, maanta ayaa ugu dambeysa 3 maalmood oo Soomaaliya ay ku jirtay baroordiiq loo sameeyey dadkii ku dhintay qaraxii sababtii sabtidii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho. Waxaa dhinaca kale la soo gabagabeeyey baadigoobkii lagu baadigoobayey meydadkii iyo haddii ay jirto in cid ka badbaaday qaraxaasi oo kasoo jirta burburka dhismayaasha uu qaraxu dhulka dhigay. Dowladda ayaa shaacisay in qaraxaasi ay korodhay oo ay 280 qof halkaa ku dhaawacantay oo dhimatay. Aan iraahda dhegeystayaal, dhaawacun uu gaaray ilaa 300 qof. Dr. Shucayb Cabdullaahi oo ka mid a dadkii soo abaabulay kana qayb qaatay howlaha gurmadka ayaa u waramay wariyaheena Jacfar Kukay.
Heer waxay ku bilaabatay aada u weyn, annagana ka dhalinyaro ahaan waxaan xoojinaynay oo aan buraarujinaynay in gacmahayaga iyo gacmadanada inaanan yareysan oo meeshii aan tagno waxay aan qaban karno aan qabano waxaan qaadi karno aan qaadno intuu qof ama dhaawac oo hoos ku jirana la heli karaa aan ku biirino. Guud ahaan marka baldooshadii, cagafyadii, wixii kulli ee heer duuli ay ahaayeen, heerka dhalinyare aan wax ku wadnana dabcan meel fiican bay noo maraysay. Maanta ku dhawaad 300 oo dhalinyaraha maanta meesha isugu timid oo gacmahooda iyo iyagoo isticmaalayo qashinkii wax badan meesha ka qaaday, dhammaan ciddii ku howlaneed oo amni ilaamaha kala duwanna wayna la shaqaynayeen. Sidoo kale dowladda oo iyagana aada arrintaas ugu taxaluujisay oo maxaan ku dhahday adeegii wax alla wixii loo baahnaa keentay ayayna shaqo meesha ka waday. Guud ahaan shaqo fiican baa meesha ka dhacday. Galabtana waxaaba lagu bilaabay meelaha qaar in oo jingadii lagu wareejiyo sidii dee dadka qaar ay gudahoodii ay u dhisan lahaayeen. Waddadii dhan waa nadiif, waa la mari karay. Marka shaqada meel fiican bay
maraysaa. Waxaad ii sheegtay in 300 oo dhalinyaro ah ay isugu timid oo hawsha nadaafadda iyo ururinta burburkii ay ka qayb qaadanaysay. Sidee isugu yimaadeen intaas tira la eg oo dhalinyaro ah? Yaa abaabulay, yaase isku keenay? Dhalinyaraduse maxay ahaayeen? Halkay ka kala socdeen?
Xaqiiqdii dhalinyarada habeenkii koowaad ee qaraxa dhacay ayaa lagu qaadeen inay ka tartaan kumu dhigmadaan. Taasina waxay keentay gruub dhalinyaro ayagana ka dambaday dhibaatada heerka la eg oo aniga waan ka mid ahay baa isku xirxiray. Waxayna ahayd un qof oo la xayaarsanaa keliya inaan jiilki iyo hoggaanki wada qabano si voluntary ay u imaanayeen dhalinyarada jaamacadaha, ardada ka jeeda sare, ururada dhalinyarada kulli, gobanka la xarin, dadkun volunteers ah da'doodu aad u dhaxayso ayaa maanta isugu yimid. Kuwa ayaana ka shaqeynayay inay maalin walba xilli walba loo baahdo sada wax ka qabanaya. Sidoo kale nadaafad un samaysan qayb qaadanaynin, waa dad bilowday inay isku yimaadaan ay aruuriyaan xogta sada dhalinyaradaas oo ka shaqeynaysay in la helo in qofka meesha ku dhimantay maxaa dhacay, yaa maqan laalala yahay, oo isku aruurintooda si isqabsan si isku xilqaaneen. taas ayaana dhalisay in de mar walba loo baahdo ay diyaar ahaadaan. saakana sida qorshaha uu ahaa waxay ahayd inay meesha isugu yimaadaan oo isugu yimaadeen, uniformay samaysteen, ayagaa isabaabulay maamulkii dowladdana agabkii wax walba u baahdaan horey uga fududeeyeen.
shucayb, meeshu meel laga argagaxa bay ahayd oo muuqaalkeedu uu cabsi fara badan, qofkii arkaba ku beerayo meel ay musiiba ka dhacday bay ahayd. intii aad shaqada ku jirteen maanta, nadiifinta iyo ururinta burburkii ahayd, maxaad aragteen? maxay indhihiinnu qabanayeen? ma hesheen dad meyd hoo hor leh, dad dhaawac hoo lasoo saaray? maanta ma jiraan? halkeebaad ay wax idiin mareen, maxaadse aragteen maanta?
meesha waa la nadiifiyey, waxaa la geliyey dad ekistaata gale kubaraha ku jirtay. annaga levelka anaga waxyaabaan helayn waxaa cad oo dee gacan oo faraanti ku jiro iyo marooyin iyo waxyaabaha ID kaare, waxyaabaha wax lagu garan karo dhor baa la helay. dadahan waxaana waxay dhiirigelin iyo niyad wanaag ay siinaysaa dadkooda ka maqanaa. argagaxaas iyo waxaa kalama arkeynin sababtoo ah dhalinyarada meesha isugu timid qoys walboo ka mid ah qof baa ka maqnaa, dad aada u tiro badan baa ka maqnaa. dadkii in la raadiyo ayaa wax walba ka muhiim, wax walbana ka horeeyay. dee lama dareemaynin argagaxa iyo waxa iyo dhibta waxaa la raadinayay maxaa lagu garan karaa. sidee qoys soomaaliyeed ama qoys hooyo ama maxaan ku dhahay caruur ama hooyo ama waalid loogu qancin karay inuu qofka marxuum uu dhintay ama oo maxaan ku dhahay alaabtiisa meesha laga helay? intaasaa dadka waday, heeraa dadka waday.
goormaa laga yaabaa marka hawsha gebi ahaanba inay soo gebagabowdo? adinka ahaan masa laydin sheegay xilli wadada la furayo oo sideeda caadiga ahayd ay kusoo laabanayso ay gaadiidku isticmaali karaan?
hadda waxaa cadayd in gurmadkii heerka gebay uu gaaray, bukaanadii la wada qaadayo, diyaaradaba ay joogaan, wadooyinkii la xaaqay, dhismooyinka jiingada lagu wareejiyey. dee saacadaha soo socda ilaa iyo si official looga dhawaaqo lama wadici karo, balse waxaa xajinayaa in si wada jir ah awood baaxad weyn ay meesha gashay, culeyskana si fiican loo dejiyey. dadkuna hadde waa dad muslimiina durbada dadkii wax walba resiliency walkaysay ay ku muujinayaan. sidaa kalena dhalinyarada iyo dadka meesha jooga ee amni leh, dowladda dhinac walba leh, ay si wada jir ah isugu dhex jira ay shaqada u qabsanayeen. marka officially way soo bixi doontaa ka hor dhinacaaga, laakiin ay xadwaxdoon baa la qabtay.
kaasina waxa uu ahaa doctor Shacayb Cabdullaahi oo ka mid a dadkii soo abaabulay kana qayb qaatay howlaha gurmadka oo u waramayay wariyaheena Jacfar Kukay.
halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa VOA Washington. dhinaca kalena dhaawacyada 35 qof oo ka mid ahaa dadkii aadka dhaawacooda u darnaa weerarkii sabtidii ka dhacay iskuiska Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa xalayta fiidkii gaadhay magaalada Ankara ee caasimada dalka Turkiga. danjiraha Soomaalida Soomaaliya ee dalka Turkiga Jaamac Cabdillaahi Maxamed Jaamac Cidiid ayaa sheegay in dadkii dhaawaca ahaa ee la geeyey Turkiga loo kala qaybiyey 5 cusbitaal, iyadoo xaaladooda caafimaadna aanay weli wax weyni iska bedelin. khadka telefoonka ee magaalada Ankara ayaa waxaa danjiraha Soomaaliya kula hadlay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
xalay 8:05 ay soo gaadheen madaarka ciidamada Ankara ku yaala. waxaa soo dhaweeyey safaaradda Soomaaliya oo hogaaminaya safiirku iyo dhammaan diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaradda. waxaa kaloo nala soo dhaweeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkan, horena u ahaan jiray wasiirka hore caafimaadka. waxaa nala soo dhaweeyey wasiir ku-xigeenka caafimaadka iyo saraakiil aad u badan oo caafimaadka iyo arrimaha dowladdaba ku socday, iyo saraakiil badan oo maadaama madaarku ahaa madaar ciidamadaas, saraakiil ciidamada nala joogo.
waan gartay. marka xagee la geeyey dadka?
dadka waxaa loo kala qaybiyey, marka horeaba lasii kala qorsheeyey, xaaladoodana waxaa laga soo gudbiyey Muqdisho. 35 qof bay ahaayeen, waxaana la socday 34 qof oo kale oo ehelkooda ah, يعني قف بالوقف للسعودي انت كلام قف بالسعودي dadka iyaga markaas loo qorsheeyay qof waliba dhibaatada uu qabo ayaa waxa loo kala qaybiyay afar shan isbitaal baa loo kala qaybiyay saddex waxaa la geeyay isbitaalka Ankara ku yaalo Ataturk isbitaal la yiraahdo saddex caruur waxaa la geeyay isbitaal la yiraahdo Dishkabi oo caruurta ah saddex waxaa la geeyay isbitaal ciidamada lahaan jireen oo Gulhaan la yiraahdo sideed kamid oo culus waxaa la geeyay Numane siddeed iyo toban kaasi almost waa kuwa ugu culus siddeed iyo toban waxaa la geeyay isbitaal la yiraahdo Bulatli oo magaalada ka baxsan oo magaalo kale oo magaalada Dirisla ku yaala baa siddeed iyo toban ka kalena la geeyay.
Waan gartay markii ay soo degeen dadku ee la kala qaybinayay waxaan maqlayn ardayda iyo jaaliyadu ay dadaal weyn geysatay bal haddaad wax nooga sheegtid.
Runtii waa run arrintaasi arrin qiiro leh bay ahayd jaaliyada waddankan joogta iyo ardayduba oo ardaydu waxay ku mideysan yihiin urur la yiraahdo Ummasad ururka midowga ardayda Soomaaliyeed ee Turkiga wax ku barata waxaanu anagu u dirnay fariin in loo baahayo turjumaane iyo dad caawiya dhaawaca arday aada u badan oo gobollada ka kala yimi ayaa noo yimi waanu diiwaan gelinay basas baan u kiraynay ambalaas walba ama qof kasta ambalaas gaara lagu qaaday qof kastana waxaa raacay qofkii ehelkiisa ahaa iyo qofkii turjumaanka ahaa ardayda ahaa volunteerka ahaa kaadhad volunteer ah baan u sameynay safaaraddu leedahay ilaa iyo hadda aan kula hadlayna ardaydii weli waa la joogaan bukaankii wayna isbedbedelayaan maamul bay sameysteen ardayda Soomaaliyeed ee waddanka joogta runtii anoo fursadan ka faa'iideysanaya aad iyo aad aan ugu mahadcelinay.
Waan gartay intaa wixii ka dambeeyey xaaladooda dadka dhaawacay la idin keenay dhakhaatiirta ma kala xidhiidho ma ogaateen xaalku suu yahay?
Saaka haa waa kala xidhiidhnay weli diblomaasiyiinta ama saraakiisha safaaraddu goobahaas oo dhan way kala joogaan ardaydii gruub kasta mas-uul bay leeyihiin xaaladooda taaktaakaanu la soconaa dadkii koomada ku jiray xaaladoodii weli waa sidoodii maanta unbaa loo bilaabayay dadku goor dambaa la geeyay dejinta waqti aada u dheer naga qaadatay marka goor dambaa la geeyay meelahoodii marka dadkii waxaa saaka unbaa howlaha loo bilaabayay wax dhibaato kusoo korodhay ilaa dhammaanaan maqal waxaa intaa xusid mudan diyaarad aada u qalabaysan baa lagu soo qaaday oo ciidamadu leeyihiin almost isbitaal oo kale ahayd dhiiggii baa ku socday faraboyinkii baa ku socday dhakhaatiirtii baa la saarnaa marka runtii aada iyo aada xaalad aada fiicanna way ku yimaadeen markii dambena gacan aamin ah oo si fiican u xanaanaysaday gacanta u galeen waxay intaasii dheeraa waxaa nala joogay ra-iisul wasaaraha saan ku sheegay ku-xigeenkiisa oo qeybaha caafimaadka dalkan u qaabilsan mar walba xoogaa markaanu joogna madaxweynaha dalkani waana soo wacayay wuxuu naga wareysanayay xaaladda dadka bukaanka ah qof qofbuu nooga wareysanayay ma la dejiyey xaggee xaaladdunu idiin marasaa isagu dabxa soo waxaya aniguna waa la joogay marka runtii waxay dadkani heleen dad u diyaar ah oo jecel oo u wada heegan ah.
Kaas wuxuu ahaa Jaamac Cabdilaahi Maxamed oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga oo khadka telefoonka galabta ugu waramayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Waa tahay waxaa weli gargaaraya magaalada Muqdisho gurmadka caalamiga ee loo sameynayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii Muqdisho ka dhacay sabtidii dhoweyd. Waxaa maanta gaaray dayurada sida dawo iyo qalab caafimaad kuwa oo qaarkood ay dib u qaadayaan qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qaraxii Muqdisho. Wariyaheenna magaalada Muqdisho Saynab Abuukar Maxamed oo maanta ku sugan garoonka dayuradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa qadka telefoonka toos ugu jirto. Saynab, marka hore kusoo dhawo V O A marka xigana, bal wararkii ugu dambeeyey wax nagala socodsii.
Aad baad u mahadsan tahay. Diyaarada siday gargaar caafimaad iyo agab kala duwan oo ka socday dalalka Mareykanka, Qatar, Kenya iyo Jabuuti ayaa maanta soo gaaray garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyadoo ay weheliyeen dhakhaatiir iyo weliba qalab caafimaad oo kala duwan ku-xigeenka ergiga Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya oo la socday diyaarad nooca ciidamada militariga Mareykanka ay leeyihiin oo gurmadka siday ayaa waxa uu sheegay in ay garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ee duqa magaalada Muqdisho Kaabid Cabdi Maxamed oo daawada kala wareegay safiir ku-xigeenka Mareykanka waxa uu ka codsaday dowladda Mareykanka inay ka caawiso ay ka caawiyaan baaritaanka iyo isla markaana ay u soo diraan qubara gacanta geysta baaritaanka qarxii ka dhacay magaalada Muqdisho oo uu ku tilmaamay inuu ahaa mid baaxad leh inta la xusuusto ahaana kii ugu weynaa uguna saameynta badnaa ee Muqdisho ka dhaca oo sababay nolosha dad badan iyo dhaawaca tiro aad u fara badan. Qadar oo kale dowladda Qadar waxay keentay magaalada Muqdisho 20 tan oo dawo ah waxaana siday diyaarad military oo ay leeyihiin ciidamada cirka Qadar oo hoos tagta amiirka waxaana diyaaradda la socday ilaa 60 dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad Mubarak Bin oo hoggaaminayay duulimaadka Qadar ayaa VOA u sheegay in dhaawacyo kala duwan in ay u qaadayaan ay ku qaadayaan diyaaradda oo ay geynayaan isla markaana ay maanta baqadeen inay geynayaan Suudaan Khartoum halkaas oo adeeg caafimaad loogu sameyn doono waxa maanta ay qaaday diyaaradda Qadar qaybtii ugu horeysay ee dhaawacyo gaarayay 23 ruux marka laga dajiyay dawada dhaawacyaduna waxay ahaayeen kuwo culus oo dhibaato ay kasoo gaartay qarxyadii qarxii magaalada Muqdisho sabdigii ka dhacay birina waxa uu sheegay in duulimaad ay sameyn doonaan oo dhaawacyo kala duwan inay qaadi doonaan Kenya oo kale laba diyaaradood oo dawo siday ayaa ka timid waxa hoggaaminayay duulimaadka Kenya safiirka Kenya u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Lucas Thomas wuxuu sheegay in isaga oo matalaya dowladdiisa inuu u yimid sidii ay shacabka Soomaaliyeed ay ula qeybsan lahaayeen maxay ahayto murugadii dhibaatadii ka dhacday magaalada Muqdisho safiirka Kenya wuxuu sheegay in maxay ahayto dowladda Soomaaliya ay ka jawaabeen baaqaydii ku wajahnaa in dadka loo soo gurmado diyaaradaha Kenyana waxay qaadeen 16 ruux oo dhaawacyo qaba si loogu soo dhaweeyo Kenya waxana ugu dambeyn yimid duulimaadka socda Djibouti oo galinkii dambe maanta yimid waxana diyaaradda Djibouti ay sidii agab caafimaad iyo dawooyin kala duwan iyadoo la xusuusto maalintii shalay in Djibouti iyo Turkiga ay magaalada Muqdisho duulimaadyo kala duwan oo caafimaad magaalada Muqdisho in adeegyo ay keeneen wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abid Karnuur oo la hadashay VOA waxay sheegtay in daawooyinka la keenay maanta inay geyn doonaan isbitaalada magaalada Muqdisho si loogu daweeyo dadka yaalla isbitaalada ee dhaawacyada kala duwan qaba.
Waa tahay. Zeynab Abukar aad ayaad u mahadsantahay. Dhegeystayaal, taasi waxay ahayd Zeynab Abukar Maxamed oo maanta goob jooga ka ahayd garoonka Aadacada markii diyaaradaha ay kasoo degayeen.
Jaamaxo, weli waxaynu ku guda jirnaa howlahaasi gargaarka bal aynu ka nimaadno dhinaca gargaarka dibadda ka yimid oo aynu eegno dhinaca gudaha. Bulshada rayidka ah ee Puntland ayaa ugu baaqay shacabka Puntland iyo dowladdu inay ka qayb qaataan gurmadka wax loogu qabanayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan garowga ka soo diray.
Guddiyada dalada ay ku midaysan yihiin bulshada rayidka Puntland ayaa kulan ay ku yeesheen garowga ugu baaqay maamulka Puntland iyo shacabka in laga qayb qaato gurmadka xoogan ay soconaya si wax loogu qabto dadka ku waxyeeloobay qaraxii Muqdisho. Gudoomiyaha daladaasi Faisal Axmed Warsame oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay la murugoonayaan ehelada dadkii Soomaaliyeed ee ku lacday iyo kuwa dhaawac ah ee imanka la dabaybayo.
Waxaan baaraynaynaa qaraxii waxashnimada ahaa ee lala beegsaday shacabka Soomaaliyeed ee ku sugnaa iskuiska Zoob ee magaalada Muqdisho 14 bisha. Guddiga fulinta iyo dhammaan xubnaha golaha guud ee dalada bulshada rayidka Bunsa waxay tacsi u dareen dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan eheladii, qaraabadii, dadkooda ku nafwaayeen qaraxaasoo ka dhacay dalka, waxayna ku gaartay guri walba oo Soomaaliyeed, kana ohisiisay kana murugaysay dhammaan ummadda Soomaaliyeed qaybeeda kala duwan gudaha iyo dibadda. Waxaan la gobaryaynaa caafimaad degdeg inuu siiyo intii ku dhaawacantay, intii ku dhimatayna oo jannada Firdowsa ka waraabiyo.
Maamulka Puntland ayay ugu baaqeen inay hormuud ka noqdaan gurmadka isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan looga jawaabo si loo gaarsiiyo gurmad.
Dalladu waxay ugu baaqaysaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba gaar ahaan dadka reer Puntland inay u gurmadaan walaalahooda ku waxyeelo qaraxa muujiyaana door caawinaad mug leh garab istaagaan dadka dhibaatadu gaartay. Bulshada reerka Puntland waxay ugu baaqaysaa dowladda Puntland inay hormoodka noqoto abaabulka saameynta ee sameynayaan dadweynaha Puntland qaybo kala duwan ee socda hadda dadka qaraxa waxyeelay. Sidoo kale waxay dadka shacabka Puntland kaalintooda inay gaarsiiyaan kana qaataan sidii loo garab istaagi lahaa qoysaska liita ee masiibada ku dhacday dhaqaale ahaan, naf ahaan iyo niyad ahaanba. Bulshada Puntland ee Bunsa waxay sidoo kale u soo jeedinaysaa dowladda federaalka iyo xubnaha ee dowladaha federaalka ah iyo beesha caalamka in xil weyn laska saaro sidii laysugu abaabuli lahaa laysuguna xiri lahaa dhammaan gargaarka socda. Khaasatan waxaan u soo jeedinayaa dowladda Puntland in roolkeeda qaadato ay ku isugu xirayso dhammaan gargaarada la ururinayo ay ku dhacaan gacmo nabad qaba si ay u gaaraan dadka loogu talagalay.
Hadalka gudoomiyaha ayaa imaanaya xilli gurmad ay sameynayaan qaybaha bulshada sida dhalinyarada, magaalooyinka Garowe iyo Gaalkacyo oo ku hawlan u gurmashada dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii Zoobe. Waxaa shalay ilaa iyo xalay la maqlayay idaacadda Garowe oo dhammaan barnaamijyadeeda u wareejisay sidii dadkaas wax loogu qaban lahaa, dadkana ugu baaqaysay in qof walba uu ka qayb qaato sidii ay gacan u siin lahaayeen dadka ay waxyeeladu soo gaartay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Aad buu mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb. Haatana balan u eegno qaar ka mid ah dadka ku nool qurbaha ee Soomaalida ah oo muujinaya sida ay xanuunka ula qaybsanayaan dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxaasi ka dhacay Muqdisho 14-kii bishan maalintii Sabtidii.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waxaa la dhahaa Cabdalla Guuleyste Caynab mise Cabdalla Cabdisalaan Ibraahim. Waxaa joogaa waddanka Finland, Vaasa. Kolley maaragtay waxaan aaminsanahay in Soomaali dhan ay ka damqatay arrintaas oo maaragtay weligeed waxaanan ka dhicin lagu tilmaamay oo Soomaali dhan iskugu soo baxday oo meel walba maaragtay laga dacaydinayo dadkii waxaas ka dambeeyey. Kolley ani ahaan ma ahan dad kasoo horjeeda dowladda Soomaaliya, ee waxa waaye dadkaas dad kasoo horjeeda nabadda ee heystaan dadka Soomaalida ah meel walba ay joogaan. Dadka Soomaalida dhanna way u siman yihiin, saa aaminsanahay aniga. Kan maanta jooga Digjiga, kan maanta jooga Gaarisa, kan maanta jooga Hargeysa, mise maaragtay Jabuuti, mise Soomaali.
Asalaamu calaykum, magacay waa Maxiyadiin Cabdi Aadan oo jooga Frankfurt, Jarmalka. Fikirkii aadan ka dhiibtay masiibadii ka dhacday Muqdisho, Soomaaliya, wallaahi waxaan ku tilmaami karaa inay ahayd masiibo qaran oo ummadda Soomaaliyeed lagu talagalay in lagu xasuuqo. Waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Intii dhimatay Allah naxariiso, samir iimaan dhammaanteed Ilaah naga siiyo. Inta dhaawacan Ilaahi subxaana wa tacaala ha noo shaafiyo baan leeyahay. Madaxda Soomaaliyeed, kuwa maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka, waxaan usoo jeedinayaa tala ah in ay isku tashtaan waxa weeyaan khilaafaadka dhexdooda ay iska daayaan ummaddan Soomaaliyeed ee qaarna abaarta baabi'isay, qaarna waxa weeyaan qaraxa lagu laayay si loo samato bixin lahaa, inay waxa weeyaan ka shaqeeyaan. Waxaan usoo jeedin lahaa
bismillaahi raxmaaniraxiim. Magacaygu waa Cabdirasaaq Cali Yuusuf, waxaan joogaa magaalada Columbus, Ohio ee waddanka Maraykanka. Marka ugu horreysa, inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun, waxaan tacsi tiiraanyaal u dirayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qoysaskii, qaraabadii iyo ehladii ay ka geeriyoodeen dadkii lagu xasuuqay masiibadii ka dhacday Muqdisho oo aan ahay waxaan ku tilmaamo. Waxaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba ka codsanayaa inaynu midowno cadowgeenna, aan inoo kala eegin qabiil qabiil, gobol gobol, qoys qoys iyo birmagaydo, laakiin kasoo horjeeda jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan sidoo kale mahad u dirayaa u mahad celinayaa dowladda walaalaha ee Turkiga iyo Jabuuti. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a qurba joogta Soomaalida oo dareenkooga ka dhiibanayay si ay u arkaan qaraxaasi.
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaasha oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah, qoraallada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonnada, taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa google play store amaba apple store, kuna raadi magaca v o a soomaali.
dhegaystayaasheenna ku sugan Maraykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda. qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba la soo deg abkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Waxaa degtay halka wulna kala socotaan walaanta abka Soomaaliga VOA ee dinkiga imaanaysa Washington qaybaha dambe ee daacadda waxaad ku maqli doontaan qodobada ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo amuuraha Mareykanka marka hore se.
Biyan xalayta ka soo baxay qalka cadee Mareykanka looga arimiyo ayaa si xoog leh loogu cambaareeyay qaraxii dhimashada badan sababay ee ka dhacay magaalada Muqdisho sabtidii 14ka bisha Oktoobar. Qoraalka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi dadka badani ku leedeen lagu beegsaday dad aan waxba galabsan oo isugu jira rag, dumar iyo caruur. Waxaa sidoo kale aqalka cad lagu warkaasi ka soo baxay lagu sheegay in dadka dhintay weerarkaasi ay ku jireen muwaadiniin haystay dhalashada dalka Mareykanka.
Maanta ayaa ugu dambeysay saddex maalmood oo Soomaaliya ay ku jirtay baroordiiq qaran oo loo sameynayay dadkii ku dhintay qaraxii sabtidii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Waxaa dhinaca kale lasoo gabagabeeyey baadigoobkii lagu baadigoobayey meydadka iyo haddii ay jirto cid ka badbaaday qaraxaasi oo ku hoos jira burburkii dhismayaasha uu qoraxu dhulka dhigay. Dowladda ayaa shaacisay in tirada dadkii ku dhintay qaraxaasi ay korodhay oo ay gaartay 281 qof, halka dhaawacana uu yahay ilaa iyo 300 oo ruux. Dhinaca kale, waxaa sii socda gurmadka caalamiga ee gaaraya magaalada Muqdisho iyadoo ay maanta gaareen dayuurada sida dawo iyo qalab caafimaad, kuwa qaarkoodna ay dib u qaadayaan qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qaraxa Muqdisho. Dowladda Mareykanka ayaa Muqdisho u dirtay dayuurad sida deeq dawo ah. Dowladda Qatar ayaa iyana geysay dayuurad sida deeq dawo ah taasoo dib u qaaday tiro dhaawac ah. Kenya iyana waxa ay dirtay Muqdisho 2 diyaaradood oo sida dawo iyo dhakhaatiir, iyadoo 30 ka mid a dadkii ku dhaawacmay Muqdishona ay qaadayaan.
In ka badan 20 qof ayaa ku dhimatay, tiro intaasi ka badanina way ku dhaawacmeen kadib markii maanta weerar argagixiso lala beegsaday xarun booliiska lagu tababaro oo ku taala bariga dalka Afghanistan. Saraakiisha amaanka ee dalkaasi ayaa sheegay in qaraxaasi loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo la keenay goobta tababarku ku socday oo ku taala magaalada Gardees ee gobolka Baktika. Dadkii qaraxaasi ku dhaawacmay iyo kuwii ku dhintay kadib waxaa meesha soo galay rag ku hubaysan qoryo kala duwan oo rasaas ooda kaga qaaday booliiskii xaruntaasi ku sugnaa. Hidaayullaahi Xamiidi oo ah ganacsade islamarkaana agaasimaha caafimaadka ee magaalada weerarku ka dhacay ayaa sheegay in dadka waxyeelada soo gaadhay ay ku jireen dad shicib ah oo ugu yaraan 7 ka midina ay yihiin saraakiil booliiska oo ku jira taliyihii booliiska ee gobolka Baktika. Ururka Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Ciidamada la magacbaxay xoogaga dimuqraadiga Siriya oo ka kooban Carab iyo Kurdiyiin oo Mareykanku taageero ayaa gacanta ku dhigay magaalada Raqqa oo ahayd xarunta ugu weyneyd ee ay kooxda ISIS haysatay. Afhayeen u hadlay xoogaga dimuqraadiga Siriya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalkii xoreynta ee ka socday Raqqa uu soo ilaaday kadib markii magaalada laga fara maroojiyey ururka ISIS oo ay muddo xarun u ahayd. Sidoo kale, Colonel Ryan Dillon oo ah afhayeenka isbahaysiga ciidamada Mareykanka iyo kuwa Siriya ayaa sheegay in magaalada Raqqa iyo agagaarkeedu ay 90% gacanta ugu jirta kooxda xoogaga dimuqraadiyanta Siriya. Ururka Daacish ayaa weli gacanta ku haya dhul badan oo ku yaala gobolka Deir al-Sur iyo hareerihiisa.
Halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasina kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington, waxaananu ku guda jirnaa idaacaddayadii fiidnimo.
laanta abka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah, qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Appkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca VOA Somali.
Dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay appkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga ee uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba la soo deg appkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Halka aad degaysaan wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatana ku soo dhawaada doodi gaabneed waxa inoo haya Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan dekadaha dalka Soomaaliya oo muddooyinkan dambe lagu wareejinayo qaarkood shirkado ajnabiya sida DP World iyo shirkado kale oo dhowaan ay ugu dambeysay dekada Boosaaso. Sharci ahaan xaqba u leeyihiin arrintaasi, maxayse faa'iidaa oo dadka deegaanka u soo jiidi kartaa walow haatan ay muuqato meelaha qaarkood mudaharaadyo iyo dad la xirxiray oo arrimahaasi ku saabsan gaar ahaan Boosaaso? Mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Dr. Cali Cadaawe oo isagu ah maareeyaha shirkadda Amsas Consultancy oo ah shirkad ka shaqeysa khayraadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha, iyo Maxamed Cali Haashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waan ku bilaabayaa Dr. Cali Cadaawe.
Waxyaalaha ugu muhiimsan oo maanta Soomaaliya soo food saaray waxaa kamid ah arrimahan furdooyinkii aad u maraysa in shirkada shisheeye lagu wareejiyey, shirkadahaas oo khaasaan gaar loo leeyahay. Afar dhumood baan ka fiirin karnaa ama afar qodob: dhinaca sharciga, dhinaca siyaasadda, iyo dhinaca ammaanka, iyo dhinaca dhaqaalahaba. Afartuba markaad u fiiriso, afartuba kumaanu qanacsanin, sababtoo ah waxaan u aragnaa in waxaan ay tahay wax si fawdo ah loo baxshay. Wadamada hore u maray waxaa jira qaab iyo qaanuun waxaa loo maro. Matalan Australia, afar sano ka hor shirkadda ugu weyn oo shidaalka baarta oo la yiraahdo Woodside baa waxaa damcay inuu gato shirkad Chinese oo la yiraahdo Sunoco. Dowladda Australia soo faragelisay oo tiri waa inaan ogaanaa yacni khatarta nooga imaan karta afarta qodob aan sheegnay: dhinaca siyaasadda, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca sharciyada, iyo dhinaca maxalad ammaanka. Dowladdu xaq bay u leedahay inay waxaan ay iska waafajiso dad aqoon lehna ay u dhiibato waxaan sidii loo maarin lahaa iyo sidii heshiis loo geli lahaa.
Maxamed Cali Haashi.
Bismillahi raxmaani raxiim. Yaa suwaa ku salaamay adiga iyo biyahooda iyo Soomaalidana dhegeysanaysa. Waxaan anugu leeyahay arrimaha Soomaaliya ma barbar dhigi karo hadda adduunyada shaqaynaysa oo horuma dhay oo shuruucdooda iyo cilmigooda oo mid si fiican u shaqaynayahay. Haddaan ka soo qaadano dekadaha iyo hababka hadda loo bixinayo, waxaan rabaa inaan idiin sheego in dekada Boosaaso muddo aan ku dhow 20 sano la hayay hadalhaynteeda iyo dhismaheeda iyo heshiisyo horo jiray oo dowladda Imaaraadka iyo maaragtay shirkado kale inta lagu jiray in hawsha mar la bilaabo. Waxa markaa iyaduna xaqiiqadu ay toojiday in ay dib u dhacyo imanayeen. Dib u dhacyadaasuna ay ku saabsanayd waxaan ama in la isla ogaado ama in la sharciyeeyo ama in dowladda dhexe labteedu ay lug ku yeelato ogaato. Waxaanu anagu hadda uun intii akhbaar ahaan aanu garanayno ama maqlay ama ognaana waxaa ka mid ah in madaxweynayaashii ka horreeyey madaxweynaha hadda maanta talada haya ay arrinta la socdeen, lana sheegayo inay maaragtay ogolaadeen wax laysla saxeeyay hore loo dhameeyey ay tahay. Marka arrinta iyada ah boosaas waad ogtahay waxay ku taalaa meel strategiga oo badda cas iyo badda Indian Oceanka meel ay iska qabtaan labada badood. Marka halka in laga sameeyo dekad weyn oo containerada adduunka ku dejiyo maraakiibta tirada badan meesha soo mara, waxa weeyaan waa arrin aad iyo aada muhiim u ah, iyo maaragtay kahor istaag iyo wax la mida inaan meeshii lala imaan baa loo baahan yahay.
Walaal, meeshaan wax loo danaynay ma jirto dad Soomaaliyeed. Meeshaan waxa weeye waxa la bixinay waxa weeye 200 sano ilaa 300 sano wixii kayd Soomaali ay lahaan lahayd khatarta ka imaan karta aad bay weyntahay labada dhinacba, dhinaca Puntland iyo dhinaca Soomaaliland. Markaanu ka fiirino dhinaca sharciga, dowlad la aqoonsan yahay oo waxaan saxiixdayna ma jirto. Arrimahan waxa weeye arrimo aad iyo aad u fuquuqan oo nimankan dowlad goboleedyadu ay ku dhaqaaqayaan oo aad u qaloocan oo xataa sharciyan markaad u baarto ay khaldan tahay. Midda kale, niman kale leh DP World, horta nimankan ma taqaanan si fiican. DP World waa shirkad weyn, waxay isku dayday Mareykanka inay ka gaadato furdooyin saas oo kale ah. Dowladda Mareykanka soo dhex gashay oo tirma galan kartaan 100 kiiba 100, laakiin waxaad galan kartaan saami ka yar 100 kiiba 50. Maxaa u diiday Soomaaliya inay saa u fikirto iyo dowlad goboleed saa u fikiraan? Australia sidoo kale DP World waxay isku dayday furdooyinka Melbourne Port iyo inay gadato. Sidoo kale kadaalika dowladda soo dhex gashay waxay tiri waad galan kartaan, laakiin waa inaad saami u yeelataan, maahayna 100 kiiba 100 aad yeelataan. Waxaa aad u samaxdin badan waxa weeye meeshan maxaa Ethiopia soo dhex gashay. Midda kale, yaa siiyey Ethiopia 100 kiiba 80 iyo 100 kiiba 90 DP waxay siiyey, xataa aysan kala hadlin dowlad goboleedyada. Waa maxaa kaalay waxa weeye Somaliland iyo Puntland, labaduba waa qaloocan yihiin sababtoo ah heshiiska waxa weeye waxaad u malaysaa inuu dhinac u jeerjeero.
Waxaan u malaynayaa horta waxaa loo baahan yahay in waddanka hore loo mariyo. Waddankan hore waxaa u marin kara oo keli ah in la helo investment iyo shirkada private oo shaqo qabta, waayo dowlad intay iyadu timaado dhaqaale la imaanayso oo shaqo qabanaysa oo dekedihii iyo airportadii dhisaysana ma jiro. Waxaa lagu ogyahay oo aan anugu in badan xataa aan goob joog ah in dekedda iyo airportka Boosaaso la yiri xal la dhiso, dadkoo dhan ay sugayeen nasiib wanaag. Airportkiga Boosaaso waa la dhisay. Airportka markii la dhisay oo aan sugaynay in dadku wada farxad iyo soo dhoweyn iyo reyreyn ay la yimaadaan, waxaa timid markiiba in mucaaradima kacday. War dadku marka maxa ay doonayaan inuu si fiican waxay u baahantahay in la fahmo. Kow, dekedan hadda Boosaaso waxa weeyaan doonyo yaryar baa ku xirmay, mana aha deked sii jirigada. Waa dekad laga yaabo inay haddeer ay xabaalanto oo wax yar markab yar keliya ayaa markab ahaan soo geli kara. Marka war dekedda tan sidaan ma ahaan karayso. Haddii hadda 30 sano nimankaa lala saxiixday 100 sano walaalkay sheegay, laakiin 30 sano oo dekedan dhismaheeda iyo ka wada faa'iidaysadkeeda uu jiro, waxa weeyaan aniga waxay ila tahay gacmo furan in lagu soo dhaweeyo reer Puntland ay kusoo dhaweeyaan, guud ahaan ay Soomaaliya kusoo dhaweyso. Waxaa jira hadda inuu xinoo hagaagaan baan dooneyna inaan meesha iska fadhino ilaa khayraad baan leenahay, adduunkuna saan ma ahaanayo. Marka inaan dadkeennii u samayno infrastructure la isku halayn karo macno leh oo dhismo loo sameeyo, dadkii shaqo loo abuuro, waxa weeyaan inay tahay laga maarmaan baan filayaa.
Cali cadaawul, waxaad muuqatay in dad badan oo Soomaali ay dibadaha u baxeen oo meelaha dekedaha leh iyo kaabayaashii dowladii dhexe ay burburtay, inta howlahan maamul goboleedyadu ay wadaan waa fursad ay dadku ay ka faa'iidaysan karaan buu leeyahay. Hase yeeshee, xagga sharciyadda in la hagaajiyo wax laga qabto ma diidana? Taa maxaad ka leedahay?
Walaal, horta Soomaaliya dibadda joogta waddanka waxaa loo soo diraa lacag gaarisa $2 billion sanadkii. Lacagtan baa ka badan Soomaaliya sidii dib loogu dhisi lahaa. Waxay u baahan tahay hoggaan fiican, inay isku xishoodaan hogaamiyaasha maanta Soomaaliya haysta, khaasatan dowlad goboleedyada, in waxay gaajaysa bakhti looma cuno. Waxay ku dhaqmayaan waxa weeye wiilashan carabta oo waddankan carab Siriya iyo Qatar iyo Sacuudiga hadda dhibka kala haysta waan ognahay, Yemen dhulka ka jira waxa weeye dhibkiiba hadda adakana nolo soo kordhaceen. Walaalayaalow, 1971 baa la aasaasay nimankan ugu leeyahay Imaaraadka, waa dowlad yar. December 2000 baa la aasaasay federationkaas, dhaqaale yar ay heleen, dhaqaalahaas xoogaa yari soo maanta ugu dhaamaan bay anaga maanta ugu lugoynayaan. Anigu waxaan oran lahaa dowladda Puntland oo imaan doonta inay sharciga lahaaso oo ay dib u celiso. Mida kale, sabool yara lagu siiyey $368 million waxa weeye nimankan Soomaaliland iyo nimankan Puntland jooga hoggaankooda inay caqli yeeshaan. War hadaadan waxaan garanayn rag waxaan yaqaano specialist baa jooga u yeerta hanila talyaana.
هذا يوم عتين ياسين عيسى وردر نوسو ديارين لس عتين يدود داسي قابل هالكاد كلا سعتنا والله أنت عارف كصومالي في أو إيه أو إذن كجاي مانيس واشنطن.
laantaabka soomaaliga VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo waliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
appkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store ama ba Apple Store kuna raadi magaca VOA Somali.
dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
haddaba la soo deg abkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso. waa hagaag haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayay inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya.
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday inaanu saxiixi doonin warqad saddexdii biloodba uu mar saxiixi jiray, taasoo caddaynaysa in dalka Iiraan uu hoggaansamayo qodobada heshiiskii dalkaasi uu la galay dalalka awoodda badan ee lixda ah ee Mareykankuna uu ku jiro. heshiiskan oo laba sano jirsaday ayaa madaxweynaha Mareykanku uu arkaa in maamulkiisa ka horreeya Obama uu Iiraan aad ugu dabcay. madaxweyne Trump ayaa sheegay in cunaqabateyn cusub la saari doono qaybo ka mid a ciidanka Iiraan. haddaba faahfaahinta tallaabada madaxweyne Trump, falcelinta Iiraan iyo halka uu heshiiskani ku dambayn doono ayaan ka wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Baqbaqaani oo gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ku sugan.
walaal, Donald Trump doorashadii ayuu ku galay, beyskiisa iyo taageerayaashiisuna waxay sugayaan inuu Donald Trump heshiiska nukliyeerka inay Iiraan aysan samaysan iyadana loogu bedelo energy power ee ay la galeen lixda wadan oo adduunka ugu waaweyn oo shanta golaha ammaanka ku jirta iyo wadanka Jarmalka marka lagu daro. heshiiskaas waxay ballantu ahay in marka saddexdii biloodba in la keeno lixda wadanna ay mid walba Iiraan shaqaday qabatay ma fiixantahay ma xuntahay inay yes tiraahdo. shantii wadan oo kale waxay yidhaahdeen saddexdii bilood oo lasoo dhaafay iyo siday soo report garaysay IAEA-du ama hay-adda qaabilsan daaqada nawowiga ah ee xarunteedu tahay Vienna, siday soo report garaysay Iiraan shaqo fiican bay qabatay, wax dulduleela maysan yeelan, shaqadeeduna waa wanaagsan tahay. wadan walbo shanta kale ka mida Shiinaha, Ruushka, Faransiiska, Jarmalka waa mid walba wuu saxiixay iyo Ingiriisku. waxaa diiday Mareykanku saddexdii bilood oo rootiinka ahayd inay saxiixaan, wuxuuna u diiday madaxweyne Obama, cafan madaxweyne Donald Trump, arrimo siyaasadeed oo asaga uu aaminsan yahay inay Iiraan ay ciyaar ku ciyaartay madaxweynihii Obama. heshiiskaana uu yahay heshiis lagu dhacay Mareykanka.
waan gartay, tallaabada xigta maxay noqonaysaa?
tallaabada xigta waxay noqonaysaa walaal Maxamed in ay Kongareska Mareykanku ay tasdiiqiyaan heshiiskaas. weli heshiiska Ameerika kamaysan noqon, laakiin in ay ayagu go-aan ka soo saaraan in heshiiskan laga noqonayo, taageeradeedana way adag tahay, waayo Donald Trump siduu xabsiga u qabsaday xukunkaba ilaa hadda muusan baasin hal sharci oo waaweyn ama wax lagu tilmaami karo Kongareska kamuusan baasin. marka inuu baasin karo in Iiraan loo wada gooyo xiriirka oo heshiiska laga wada baxo, taasna kuweshin baa ku jira. maamulkiisa xataa waxaa lagu xamanayaa sida wasiirka arrimaha dibadda inaysan tallaabadan xiriirka loo tallaabadan lagu joojiyey saxiixii saddex biloodlaha ahaa inay xoogaha wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka arrinta aysan ka helin baa la report garaynaya.
waan gartay, Iiraan maxay ka tiri tallaabada Mareykanka?
Iiraan waxay ku adkaysatay inuu heshiiskan yahay heshiis wanaagsan oo ay la gashay adduunweynaha, iyadoo loogu bedelay inay energigeeda wadato, waxay kaloo aflagaado ku dhufatay madaxweyne Trump oo ay yiraahdeen mu yaqaano ama lama socdo xeerarka sharciga adduunka uu marayo oo ah ittifaaqiyadan inaysan ahayn ittifaaqiya ka dhaxaysa Iran iyo Mareykan ee ay tahay mid ka dhaxaysa adduun weynaha iyo Iran, taasuna ay ka dhigayso Mareykanku hadduu ka baxo xataa inuu heshiisku socon karo. Taas waxaa ku sii taageeray Iran mowqifkeeda wadamada Ruushka iyo Shiinaha ay ugu horeeyaan iyo hadda ayee oo iyaduna tilmaantay ilaa iyaguna tilmaameen wadamadaas in iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Jarmalkuba in heshiiskanu yahay heshiis caalamiya, Iranna ay shaqadii laga rabay ay wadato, Mareykankuna middaan asaga ay u gaartay hadduu ka baxayo iyo hadduu ku jiray.
Waan gartay ma laga yaabaa haddii Maraykanku cunaqabateyn ku rago ku soo rogo Iran in Iran ay dib u bilowdo barnaamijkeedii nuclearka?
Mareykanku madaxweyne Trump wuxuu ballan qaaday, wuxuuna ku tilmaamay Iran inay diktatooriya tahay, wuxuu ballan qaaday in cunaqabateyn cusub uu soo diyaarinayo oo Iran la saarayo, gaar ahaan xarasi sawri ama ciidamada kacaanka ee qaranka difaaca Iran. Hase ahaatee Ruushka iyo Shiinuhu waa diideen in cunaqabateyn cusub la saaro, Iranna way u badan tahay haddii furfurnaantan iyo isdhexgalkan adduunka ay muujisay haddii la weeraro ama cuquubaad cusub lasoo saaro in ay tahay inay inqilaaq samayn doonto ama iyadu isxiri doonto oo wadahadalada joojin doonto waa mid macquula. Laakiin fi dhilli uu joogo madaxweyne Xasan Ruuxaani waxaa loo badinayaa inay diblomaasiyadda Dr. Jawaad Zarif iyo ay wasiirka arrimaha dibadda Iran ay socoto. Maxamedow, qolada keliya oo heshiiskan in laga noqdo u sacabatumaysa waa wadamada Israa'iil, Sacuudiga iyo Imaaraadka, ayagoo ku booriyay Mareykankana inuu uu heshiiskan ka noqdo. Marka adduunkuna nabad buu hadda dareemay markii heshiiskan Iran lala galay. Iran way iltizaam bay samayso, shaqadii way kasoo baxaysay. Saddex bilood walba waxaa la fiirinayay performancigooda iyo shaqadoodu inay si fiican u socoto, oo wixii lagu heshiiyay ay Iran multazima ku tahay 100%. Waxaa la qiray 2015 markii heshiiska la saxay bartamaheedii ilaa maanta 2017 dhammaadku sii socdo inay Iran multazim ku ahayd, aysan jebin. Saddex bilood walbaba routine check upkii lagu sameeyana ay ku baastay. Maanta ito madaxweyne Donald Trump meel aanan dhib jirin ayuu dhib ka raadiyey Iran oo partner adduun noqotay oo kala dagaalamaysa Mareykanka arrimaha argagixisada ee Ciraaq iyo wadanka Suuriya dilaysaday. In maanta ito mowduuc kala la galo oo Iran oon dembi gelin dembi loo raaraadiyo waa arrin Mareykanka xataa siyaasadiisa adduunka la dhihi karo xiriiradiisa yaraynaysa, kana dhigaysa Mareykanka cusla siyaasiya ama inuu keli ku noqdo go-aankiisa iyo ku u sacabatumaya keliya mooye wadamada waaweyn oo saaxiibada Mareykanka laha sida Faransiiska, Ingiriiska, Jarmalka. Hadduu ka leexdo waxa ay ku boorinayaan inuu Mareykanku qaato, waxay loo badinayaa inuu Mareykanku geli doono cusla siyaasiya oo ah in keligiis uu noqdo oo nin gooni u taagan noqdo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo diiday inuu saxiixo warqad caddaynaysa in dalka Iran uu u hoggaansamayo heshiiskii 2 sano ka hor uu dalkaasi la saxiixday 6 dal ee awoodda badan ee dunida. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo diyaariyey isla markaana nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Mareykanka. Halkaad kala socotaana waa Washington. Weli waxaanu ku noqono dhegeystayaal wararka la xiriira qaraxii Muqdisho ka dhacay sabtidii aanu soo dhaafnay. Maanta waxa ay ugu dambeysay 3 maalmood ee dowladda Soomaaliya ay sheegtay in baroordii qaran loo qabanayo dadkii dhismaha qaraxaasi ku waxyeeloobay, dhimasho iyo dhaawac intaba, waxaana ay tirada saxda ah ee dhimashada dowladdu ku sheegtay 281 qof, halka dhaawacana uu noqday 300 qof ilaa iyo hadda. Wariyaheena Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan goordhow inooga soo diray magaalada Muqdisho.
Olole nadaafadeed ayaa ka bilowday goobtii uu qaraxu ka dhacay sabtidii lasoo dhaafay ee iskuuska Soobe, iyadoo dhallinyaro fara badan oo isxilqaamana ay ka qayb qaadanayaan dhinaca nadaafadda. dhalinyaradan ayaa nadiifinaya wadada iyo burburka dhismayaasha, waxaana tani ay xambaarsan tahay dareen muujinaya isku duubnida dhalinyarada magaalada Muqdisho. Waxaana goobtu qaraxu ka dhacay ay ahayd meel aad u doorsoontay, islamarkaana ay yaalaan haraadiga hilbaha dadkii ku dhintay dhismayaasha burburay iyo agabyo kale. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa ku ammaanay dhalinyarada isxilqaantay ee gurmadka u sameynaya dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay sabtidii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho. Waxaana gudoomiyaha uga mahad celiyey dhalinyaradani hawsha ay hayaan.
Calaamada maanta aan samaynayno ma ahan keliya nadaafadda oo aan hagaajinayno jidka keliya, ma aha keliya inaan ka dhiidhina dhibka dhacay, waxay tahay waxaan qalbiga u qaboojinaynaa dadka dhaawaca xanuunka badan uu soo gaaray ama dadkooda ku dhintay ama dadkooda ka dhaawacmay. Intaan qof oo isku soo baxday oo rabto waxa meesha ka dhacay inay wax ka qabato, hadday noqon lahayd nadaafad ahaan, hadday noqon lahayd moral ahaan, iyo haddii ay noqon lahayd dadnimo ahaan, intaas ayaa dadkaas qalbiga u qaboojinaya. Shakhsiyan waxaa maanta aniga farxad ii ah dhalinyaradii oo aan ku tashanaynay oo meel kasta joogeen, gaar ahaan Muqdisho joogeen, in uusan qofna ka harin ay qof walba soo baxday.
Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa dhalinyarada magaalada Muqdisho ku booriyey inay qayb la xadla ka qaataan dhinaca amniga.
Arrintan waxaa la rabaa inay noo raacdo inaan u hiilino amniga. Waxaa nagu dhacay wax xanuun badan oo qof bini aadan maskaxdiisa uusan qaadan karin nagu dhacay. Qof kasta siday wax u dhaceen waxaan qiyaasi karaa, haddii uuba seexday lama seexday waan hubaa in maskaxdiisa aysan ka go'een masiibada meeshan ka dhacday. Midnimo iyo inaan amniga u heelinaa uga jawaabi karnaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa horey ugu baaqday 3 maalmood oo baroordiiqa oo maanta ay ugu dambayso. Waxaana gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo sheegay maalinimada biri ah in laysugu soo bixi doono banaanbax aad u ballaaran si loogu muujiyo dareenka naxdinta lahaa ee sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaan rabaa fursadda inaan kaga faa'iidaysto maalinta Arbacada oo biri ah. Galabtii waxaa la sameyn doonaa tacsi oo laysugu soo bixi doono dhammaan intii wax ku noqotay dhibkii meeshan ka dhacay. Waan hubaa dhammaan qof walbo Soomaaliya, qof walbo Muslim, qof walbo bini aadan ah ee adduunyada ku nool inuu xanuunkan gaaray. Waa aragteen magaalooyinka qaarkood inay midnimada ama xalay ee ka qayb qaadanayeen inay baroordiiqaan oo ay nala tiiraanyoodaan, sida magaalada oo Baris, Istanbul, iyo sidoo kale magaalada Toronto. Dhowr magaalood ayaa sidoo kale sameeyeen. Magaalo walba oo sameysa umahad celinayna Muqdisho maqaamkii ay lahayd intii ay istaahishay, dadkeedina waa ka heshay, dadka adduunyadana waa ka heshay.
Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso ayaa sheegay inay sii korortay dhimashada dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan isgoyska Soobe. Waxaana uu sheegay inay tiradu ay kor u dhaafayso 280 ruux.
Nambarka dadka geeriyooday oo habeen hore waxay ahayd 276, kadib waxaa ku darsoomay 5, waxay noqdeen 281. Waa la socotaan oo maalin walba waxaa dhici karto dad weli muxuu ah ama geeriyooda annagana aanan garanaynin oo familkii qoysaskii inta qaateen duugeen, laakiin tirada la hubiyey ilaa hadda waa 281. Dhaawacana waxaa la sheegay 300 inay gaarayaan. Marka ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto waxaan ka codsanaynaa in dadkaas dhaawaca iyo dadka dhintay eheladooda iyo qoyskooda loo gargaaro. Waa la socotaano meesha dadka ku dhintay waxay ahaayeen dad runtii noloshooda caadiga ah muxuu ah ka raadsanayay, dad ganacsato ah, dad haween u badan oo runtii ama shaah karinayay ama shidaal gadayay ama qudaar, runtii dadkaas iyaga ah oo naga baxayna. Waa dareemi kartaan qoysaskoodii iyaga keliya u maqnaa. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa dadkaas iyo eheladoodii in wax lala gaaro. Dowladdu waa dadaalaysaa, laakiin haddana waa masiibadan qaran waa mid nooga wada baahan dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay kaalintooda ka qaataan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli soconaya gurmadka loo sameynayo iyo gargaarka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay dhibaatadii ka dhacday magaalada Muqdisho oo dadka badan ay ku waxyeeloobeen. Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
guud ahaan idaacaddeedii fiidnimo waa naga intaa. Intaynu mar kale kulmayno, waa Jaamac Buulo Jaamac iyo Sahre Ciidla Nuur iyo dhammaan asxaabtii V O A ka qayb qaadatay idaacadda oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.